დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღევანდელ დილის ეთერში რამდენიმე საკითხს შევეხებით, ასევე ცხადია თქვენს შეკითხვებსა და კომენტარებსაც მოვისმენთ. დღეს ვილაპარაკებთ ასეთ თემაზე, ვის ხელშია საქართველოს პოლიტიკური და არა მხოლოდ კრიზისიდან გამოსავალი, ან სად დევს გასაღები, იქნება ეს თუ გასაღებები. რა გავიგეთ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გუშინდელი საგანგებო განცხადებით და რის პრევენციას ცდილობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური? ხათუნა ლაგაძიძე პოლიტოლოგი შემოგვერთდება სულ ცოტა ხანში. მახსოვს, რომ იყო ინტერესი, დიდი ხანია ჩვენი სტუმარი არ ყოფილა დილის საუბრებში. მახსოვს ინტერესი ჩვენი აუდიტორიიდან და დღეს ვუმასპინძლებთ ხათუნა ლაგაძიძეს. მანამდე მინდა საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელი განცხადების რამდენიმე აქცენტი გავიხსენოთ. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს პარლამენტის შენობაში შიმშილობას აგრძელებს, გუშინ დაიწყო შიმშილობის აქცია. ელენე ხოშტარია, რომელიც გახლავთ პარტია დროას დამფუძნებელი და ლიდერი, და ასევე დღემდე ის გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრი, მიუხედავად იმისა, რომ მან უარი განაცხადა თავის დროზე პარლამენტში შესვლასა და პროცესში მონაწილეობაზე. ის ახლა პარლამენტის შენობაშია და აგრძელებს ამ საპროტესტო აქციას. როგორც ჩემთვის ცნობილია, შიმშილობის აქცია დაიწყო ასევე სტრატეგია აღმაშენებლის უკაცრავად ერთ-ერთმა წევრმა და გადაცემის მსვლელობისას ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი იმყოფება ახლა პარლამენტში. გადაცემის მსვლელობისას იმედი მაქვს, შესაძლებელი იქნება ჩართო პარლამენტიდან და ელენე ხოშტარიას მოსმენა, როგორც კი ეს შესაძლებელი გახდება, ჩვენ შემოგთავაზებთ საუბრის დროს. რაც შეეხება გუშინდელ განცხადებას პრეზიდენტისა, რომლის მიმართ როცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საგანგებო განცხადება უნდა გაეკეთებინა სალომე ზურაბიშვილს, რა თქმა უნდა მოლოდინი იყო დიდი და ინტერესი ძალიან დიდი, ამაზე მეტყველებდა თუნდაც ის აუდიტორია, მასშტაბი აუდიტორიის, რომელიც თვალყურს ადევნებდა ამ განცხადებას. განცხადება საკმაოდ ვრცელი იყო. მოლოდინი კონკრეტულად ყველაზე დიდი ინტერესი, რაზეც იყო, უკავშირდებოდა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის, ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბედს, ასე ვიტყვი, და იმას, თუ რა გადაწყვეტილება შეიძლებოდა გამოეცხადებინა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს. და მან ეს საკითხი, ამ საკითხის შეეხო განცხადების დასასრულს. უნდა ითქვას ასევე, რომ და ახლა შემოგთავაზებთ ნაწყვეტსაც მანამდე გეტყვით, უნდა ითქვას ასევე, რომ ამ განცხადებამდე სალომე ზურაბიშვილს ჰქონდა შეხვედრები პატრიარქთან, შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილესა და ევროკავშირის ელჩთან, და ამანაც გარკვეული არერთი სხვა შეხვედრაც ამანაც გარკვეულად გამძაფრა კიდევ ინტერესი და მოლოდინი კიდევ ვიხმარამ სიტყვას მისი განცხადებისა თუ გადაწყვეტილების, სავარაუდო გადაწყვეტილების მიმართ. და ცხადია, მთავარი კითხვა ბევრისთვის იყო იმის და მიუხედავად რა დამოკიდებულება აქვს, ცხადია მიხეილ სააკაშვილის როგორც პოლიტიკოსის მიმართ, ცხადიას ინტერესი იყო ძალიან მძაფრი. მინდა შემოგთავაზოთ, დავიწყო ბოლოდან ეს ნაწყვეტი, სადაც ის შეეხო მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობისა და შიმშილობის საკითხს და შეწყალების საკითხს მის მიერ. მან თქვა, რომ ის გადაწყვეტილებას არ შეცვლის, და თუ შეიძლება ეს მონაკვეთი რომ მოვასმენინოთ ჩვენს აუდიტორიას.
უნდა თქვა ისიც, რომ ჩვენი პოზიცია ყოფილი პრეზიდენტის შეწყალებაზე მყარი და უცვლელია. არა და არასოდეს. ყოფილი პრეზიდენტი არც პოლიტიკური პატიმრობის და არც უდანაშაულობის ხერხის არცერთ კრიტერიუმს არ აკმაყოფილებს. ის არის ნებაყოფლობით და არალეგალური გზით ქვეყანაში შემოღწეული მჟავრებული, რომლის შემოსვლა მიზნად ისახავდა დესტაბილიზაციას. ამის მიუხედავად და გამომდინარე მაღალი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ინტერესისა, ის უნდა იყოს მიჩნეული განსაკუთრებულ პატიმრად და ეს მოითხოვს პენიტენციარული ადმინისტრაციისგან და ხელისუფლებისგან განსაკუთრებულ ყურადღებას. ყველა ზომების მიღებას, რათა ჯანმრთელობის გაუარესება არ იქნას გამოყენებული პოლიტიკური სპეკულაციის ან დესტაბილიზაციის მიზნით. ეს საჭიროებს მაქსიმალურ გამჭვირვალეობას და დროულ რეაგირებას ნებისმიერი დამძიმების ნიშნების თანავე. ეს არის და ეს, ამ საკითხს მე არ დაუბრუნდები.
განაცხადა გუშინ განცხადების დასასრულს, საგანგებო განცხადების დასასრულს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და ახლა დასაწყისზე გადავალ ამ განცხადებისა. მანამდე მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტუმარს, პოლიტოლოგ ხათუნ ალაგაზიძეს, დილამ შვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენთანაც გავიმეორებ, დიდი იყო ინტერესი თქვენი ბოლო ხანებში. დიდი ხანია ჩვენი სტუმარი არ ყოფილხართ. არაერთხელ ჩვენს აუდიტორიას გამოუთქვამ სურვილი, რომ თუ შეიძლება, რატომ არ პატიჟებთ მისაყვედურეს არაერთხელ გვაინტერესებსო. და აი დღეს ბრძანდებით ჩვენი სტუმარი, ძალიან მიხარია, რომ ამ კონტექსში მიხარია ეს დამთხვევა. ცხადია, სასიყვარულოზე ნაკლებად ვილაპარაკებთ, როგორც მე ვარაუდობ. ეს იყო ბოლო მონაკვეთი საკითხზე, რომლის მიმართაც ყველაზე დიდი ინტერესი იყო გუშინ, როცა საგანგებო განცხადების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, რომ უნდა იყოს დრო არ იყო ცნობილი, შემდეგ დრო დაზუსტო და ვრცელი იყო განცხადება. მინდა ახლა დასაწყისზე გადავიდე, რამდენიმე მომენტს მივაპყრობ ყურადღებას და შემდეგ შეუდგეთ მსჯელობას. დაიწყო იმით, რომ მიულოცა საქართველოს ამომრჩევლის არჩევნების მშვიდად ჩატარება. ამის შემდეგ მიუხედავად პოლარიზაციის და სიძულვილის ენის გამოყენებისაო ესეც აღნიშნა, მიულოცა გამარჯვება ახლად არჩეულ საკრებულოების წევრებს და მერებს და შემდეგ განაცხადა, რომ რეალურად გამარჯვებულად თავი არავინ უნდა ჩათვალოსო, რადგან გამარჯვებული არც ქვეყანა და არც საზოგადოებაო. უკვე წინააღმდეგობაში მოვიდა მილოცვის პირველ ნაწილთან. ამით აღნიშნა, რომ ქვეყანას სჭირდება დაწყნარება და სტაბილურობა, საზოგადოებას მშვიდობა პოლიტიკური დაპირისპირებიდან საქმეზე გადასვლა, ანუ უკვე ესეც იმ სიმშვიდესა და იმასთან. როგორც მე მივხვდი, ძალიან რთული იყო მისთვის ეს განცხადება, იმიტომ რომ გამიჭირდა, მიყოლა თან მიმდევრულად, შემდეგ ტექსტი ვნახე ყურადღებით და მეორედ მოვისმინე. და აღნიშნა, რომ ყველას აქვს კითხვა, რა იქნება ახლა, როგორ და რა ფორმით უნდა დასრულდეს პოლარიზაცია, რაც არ მიიღწევა არც ქუჩით, არც დესტაბილიზაციით, არც არჩევნების მოთხოვნით, არც მანდატების დატოვებით, ბოიკოტით, სიძულვილით, მოღალატის ხატის შექმნით, არც გამარჯვებულის არაღიარებით და არც დამარცხებულის დამცირებით. რა გავაკეთოთ სვამს ის კითხვას და გადავიდა შემდეგ საკითხებზე და მთავარი იყო პანდემიის თემა ამ განცხადებაში. გაერთიანების თუ არა დაწყნარების მაინც ფაქტორი შეიძლება იყოს გარკვეული მიზნების განხორციელებაზე მუშაობაო. მე მინდა, რომ ეს მონაკვეთიც მოვისმინოთ, თუ შეიძლება.
მთავარი გაერთიანების თუ არა დაწყნარების მაინც ფაქტორი შეიძლება იყოს გარკვეული მიზნების განხორციელებაზე მუშაობა, რომლების მიმართაც ვართ საქმით თუ სიტყვით გაერთიანებული. ასეთი ერთი და პირველი საკითხია პანდემია. ჩვენ მომსწრენი ვართ უპრეცედენტო მასშტაბის ტრაგედიის ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც ისედაც დემოგრაფიულ კრიზისს განიცდის. დღევანდელ კატასტროფულ მდგომარეობაზე ყველანი ვართ პასუხისგებლები. სახელმწიფო პასუხისგებლობით აღჭურვილი პირები, მეც მათ შორის, რომლებსაც უფრო აქტიური კამპანიის ჩატარება გვევალება ვაქცინაციის პოპულარიზაციისთვის და მეტი გამბედაობა. პასუხისგებლობა ასევე ეკუთვნის პარტიებს, რომლებიც დემონსტრაციებს მართავენ რეგულაციების მიუხედავად და სიფთხილის მიუხედავად. პასუხისგებლობა დიდია საპატრიარქოსი, რომელიც მაინც თავს იკავებს კურთხების მიცემისგან, რაც საშუალებას უტოვებს ცალკეულ სასულიერო პირებს, რომ იქადაგონ ანტივაქსერული პროპაგანდა. აღეს პასუხისგებლობა არის სამედიცინო სფეროს ზოგიერთი წარმომადგენლის, რომლის შეხედულებები საერთო საქმეს წარმოებს. და ბოლოს, პასუხისგებლობაა ჩვენი მოქალაქეების, ვინც პირად შიშებს და საკუთარ ჯანმრთელობის გამო ქვეყანას დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე აყენებს. პანდემია ყველაზე ნათლად გვიჩვენებს, რომ არა ვართ ერთმანეთის მტრები, არამედ ერთად უნდა ვებრძოლოთ და ერთად უნდა დავძლიოთ ეს პანდემია. მივმართავ ხელისუფლებას, რათა სასწრაფო და მკაცრი ზომები იქნას მიღებული. სავალდებულო აცრა რისკ ჯგუფებისთვის. COVID პასპორტის შემოტანა საჯარო სივრცეებში შესვლისთვის. და თუნდაც ფასიანი მკურნალობა აუცრელი ადამიანებისთვის.
იყო ასევე არაერთი სხვა აქცენტი, მოკლედ ძირითადად ეს არის რეალურად. შეთანხმება არის პასუხი არსებით კითხვაზე, როგორ დავასრულოთ არა ერთმანეთი, არამედ პოლარიზაცია, და მზად ვარო, რომ ამ ჩამოთვლილი პრიორიტეტებიდან, რაც არის თქვა, პანდემია, ეკონომიკა თუ ევროინტეგრაცია, გამოვიყენოთ პრეზიდენტის პლატფორმა, შემოგთავაზოთ საჭიროების სამებრ, შევხვდები ყველას, ვინც ამაზე თანხდება. ახლა ვიცი, გულწრფელი იქნებით, რა იყო თქვენი მოლოდინი და რა მიიღეთ. პირადად თქვენ ხათუნა ლაგაზიძემ, რომელიც ასე აქტიური მოქალაქებზანები და პროფესიონალი, რომელიც ხალხს ადევნებთ ამ ყველაფერს.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ასევე მსმენელს და მაყურებელს, ვისაც ჩემს მიმართ ინტერესია. გაქვე ვიტყვი, რომ ბრალი იმისა, რომ ხშირად ვერ ვარ თქვენს ეთერში, უფრო ჩემია, იმიტომ რომ ხშირად არ ვარ თბილისში და ამდენად ვერ ვახერხებ. დიახ, ეხლა რაც შეეხება თემას უშუალოდ, პრეზიდენტის გამოსვლას, დავიწყებ იმითი, რასაც შემოვესწარი, როცა დავჯექი ეთერში, ანუ ბოლო, ასე ვთქვათ, სააკაშ პრეზიდენტ სააკაშვილთან დაკავშირებულ ნაწილს. მან მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ უზრუნველყონ, ასე ვთქვათ, მისი ჯანმრთელობის დაცვა, იმიტომ რომ ეს არ გახდეს პოლიტიკური მანიპულაციების საგანიო. გამაოგნებელია მოქმედი პრეზიდენტისგან ის, რომ ის დარდობს ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობაზე, არა იმიტომ, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება და ლეტალური დასასრული არ დადგეს, ანუ არ გარდაიცვალოს სააკაშვილი, არამედ იმიტომ, რომ სააკაშვილის ჯანმრთელობის გაუარესება არ გახდეს პოლიტიკური მანიპულაციების საგანიო. გამაოგნებელი, ესე იგი, ის პირდაპირ აღიარებს, რომ მას არანაღლებს მისი წინამორბედი ამ პირობებში გარდაიცვლება თუ არ გარდაიცვლება. მას სააკაშვილის ბედი ანაღლებს მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არ გახდეს პოლიტიკური მანიპულაციების საგანი. ამითი ყველაფერია ნათქვამი სალომე ზურაბიშვილის როლზე საქართველოს დღევანდელ და მომავალ ისტორიაში. თუმცა მოდით მივყვეთ მის, ასე ვთქვათ, სხვა ფრაგმენტებს მისი.
ბოდიში, რომ დავაზუსტოთ, ეს ჯდება იმ მსგავსია, იმ რიტორიკისა. არანაღლებს ხომ ბრძანებს და გამოხატავთ თქვენს, ანუ, განწყობას ამ განცხადების ნაწილის მიმართ, მაგრამ რიტორიკა ის არის, რომ შეიძლება ისთვლიდეს, ანუ ამ პოზიციიდან გამოვიდა, რომ მას არ ემუქრება ამ წუთას მისი ინფორმაციით საფრთხე. ჩვენ გვესმის მართველი პარტიის წარმომადგენლების განცხადებებიც ამაზე და უბრალოდ ეს თქვი და ასევე სხვადასხვა უცხებისა იქნება ეს იუსტიციის სამინისტროს პენიტენციური სამსახური უბრალოდ დაზუსტებისთვის ამ კონტექსტიდან გამოვიდა, ამ, ასე ვთქვათ, პოზიციიდან.
არა, ის უშვებს, რომ შეიძლება გაუარესდეს და ამას მოყვეს პოლიტიკური მანიპულაციებიო. ეს ერთი. მეორე, მაშინ როცა ეს გვესმის ჩვენ სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, ხო, აი წამოსვლამდე თეატრ ლუკიანის განცხადებას ვკითხულობდი, რომ სააკაშვილმა უნდა დართოსო პენიტენციალურ დაწესებულებას, რომ პირადი ინფორმაცია გაასაჯაროვოსო, როგორც ჩანს, გულისხმობდი, ასე ვთქვათ, ყებასთან თუ შიმშილობასთან დაკავშირებულ თემებს, ხო? და მაშინ თუ რამე აქვს სათქმელი გამოვიდნენ და თქვან, სხვაგვარად მანიპულაცია სწორედ ეს არის ხელისუფლების მხრიდან. და ბარემ აქვე ვიტყვი, რადგან ამ თემაზე საუბრობთ, ზურაბიშვილის ამ დამოკიდებულებაში ერთი ადამიანის მიმართ, ასე ვთქვათ, ერთი ადამიანის სიცოცხლის მიმართ წუხილი ან, ასე ვთქვათ, სრული გულგრილობა კი არ გამოიხატება მხოლოდ, არამედ იმ პროცესების მიმართ, რომელიც ამ ფაქტს შეიძლება კი არა გარდაულად მოყვება საქართველოში, ხო, და უშოთ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის უკიდურესად გაუარესებას და ეს პასუხისმგებლობა მასზეც არის, სალომე ზურაბიშვილზე, ისევე როგორც საქართველოს ხელისუფლების ყველა პასუხისმგებელ პირზე. მაგრამ მეორე ფიგურანტი და გაცილებით უფრო და არანაკლებ პასუხისმგებელი ფიგურანტი მთელი ამ ისტორიის არის საქართველოს საპატრიარქო გუშინ. ზურაბიშვილის გამოსვლის მიმართ მოლოდინები გააჩინა სწორედ იმან, რომ ამ გამოსვლამდე ის შეხვდა ელჩებს, დიპლომატიურ წარმომადგენლებს, პატრიარქს და ასე შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე მე მინდა არასდროს არ მიმიცია თავისთვის უფლება გამომეხატა ჩემი აზრი საპატრიარქოსა და ხელისუფლების საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიისა და ხელისუფლების ურთიერთობებზე ან შიდა საეკლესიო საქმეებზე არასდროს და მიმეჩნია რომ ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია, ჩემი კომპეტენციის ფარგლებს წდება, მაგრამ ის რასაც დღეს ვიტყვი, სწორედაც რომ ჩემი კომპეტენცია როგორც ერთი მოქალაქის, როგორც მრევლის წევრის და როგორც უსაფრთხოების სპეციალისტის, მე მართლა გაოგნებული ვარ როგორ შეიძლება ზუმდეს პატრიარქი ახლა, როდესაც ერთი რიგითი მოქალაქის დავანებოთ თავი სტატუს, ხო, სააკაშვილის ამ შემთხვევაში სიცოცხლე მართლაც დგას უკიდურესი საფრთხის ქვეშ და აქ საუბარი არის მხოლოდ იმაზე, რომ მან რიგითი მრევლის წევრი, რომელიც 34-35 დღეა შიმშილობს და მისი სიცოცხლე რეალურად საფრთხეშია, თუ ასე არ არის და სხვა ინფორმაციები აქვს გააჟღერონ, ხო, არ მოუწოდოს ხელისუფლებას, რომ გააკეთოს ყველაფერი მისი სიცოცხლის გადარჩენისთვის და როგორც ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი ნაბიჯი მისი გადაყვანა იმ მრავალპროფილურ კლინიკაში, რომელზეც ამდენი ხანია მიდის საუბარი, ხო? მე მართლა ძალიან მაინტერესებს, თუ ფიქრობენ ისინი საკუთარი ამ ნაბიჯის შედეგებზე, თუ ფიქრობენ იმაზე, რომ თანამონაწილე ხდებიან ფაქტობრივად ყოფილი პრეზიდენტის მკვლელობის, თუ ასეთი ღმერთმა დაგვიფაროს და დადგა, და რა პასუხს ეუბნებიან იმ მილიონზე თუ უფრო მეტ მრევლს, რომელიც დღეს საქართველოსში ოპოზიციურად განწყობილ ამომრჩევლს წარმოადგენს და თუნდაც იმათ, რომელიც ოპოზიციურად განწყობილი არ არის, ხო, ჩვენთვის ყველასთვის, მორწმუნეებისთვის, მრევლისთვის, ეს ხომ ეკლესია ხომ არის თავარი შვების, შეწყალების, მოწყალების, გვერდში დგომის, ასე ვთქვათ, მანათობელი, თუ ის რისი დაყრდნობითაც, რისი იმედითაც ჩვენ შვეს მომავალ თაობებს ვზრდით და რა უნდა უთხრა მე ჩემ შვილს, ამის მერე გეკითხებით, აი როგორ უნდა უთხრა, რისი იმედი უნდა ქონდეს, რა იმედით გავისტუმრო ის, თუ გაუშვა ის ეკლესიაში, ხო, აი წარმოუდგენელი, ეს სტატისტიკურ შვილზე არ არის საუბარი, აი მომავალ თაობებზეა საუბარი, რომელსაც ისინი კარგავენ, რა იმედს უტოვებენ ამის შემდეგ მათ მრევლს, რომელიც პოლიტიკურ ენაზე ვთქვათ ამომრჩეველია და სახელმწიფოებრივ ენაზე მოქალაქე, ხო? აი მართლა ძალიან ვარ შეწუხებული, მთელი გულით და სულით ვარ შეწუხებული და ძალიან მინდა რომ მათგან ეს მოვისმინო. აღარაფერს საუბრობ იმაზე რომ ელემენტარულად ნუგეშის მისაცემად შესულიყო და ენახა, ხო? ეს მისი პირადი არჩევანია, მაგრამ ის რომ მისი მრევლის სიცოცხლეზე ზრუნვა, ეს არის მისი არჩევანი კი არა, ვალდებულება, და ამ ვალდებულებას ისინი არასრულებენ, მე აქ უკვე სიტყვები არ მყოფნის.
ხათუნა ლაგაზიძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ საეთერო ნომერი გახლავთ 2988-327. 2988-327. ზარი არის და შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას, თუ შეიძლება დილა მშვიდობისა ბრძანეთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, კალბატონინო. მიესალმები კალბატონ ხათუნას და კალბატონო ხათუნა, ორი კითხვა მოს თქვენთან. ერთად ეხლა იმასთან დაკავშირებით, რომ სალომე ზურაბიშვილის ის კეონდა ეთქვა, რომ რა ქვია, პროტენზია. მაგრამ შეიძლება ეთქვა ეკლესია რატო არ უგზალას ანტივაქსერულ სიტუაციას, რომ ეკლესია ყოველ კვირას ატარებს ჩვენ კარგად ვიცით პარაკლისებს და ჯანმრთელობისთვის პატრიარქის კურთხევა და ბრძანება ყოველ კვირას და დღესასწაულს გადაეხადა ყველასთვის.
შეკითხვა თუ შეიძლება.
ხო. ხო, და საკითხი, როცა შენ პარაკლისს ატარებ და ჰელოვენზე გარბის მიერ შენი შვილია, შენ თვითონ სადაც კორონავირუსი თუ დაავადები, თავის დაავადდია შენ თუ გლისდას საწავლოსაც კი თუ გიკითხავნა, გლის ხახაში თავს ყობს, ეს ვისი ბრალია და ყველაზე თავი რა ასეთი. აი ახლა ჩვენ არსებულ სიტუაციაში ვარ თუ არა ქალბატონო სალო ისა ხათუნა ავღანეთის სინდრომში რომ ხელისუფლება გააკეთებს იმას რასაც უნდა არჩევნთან მიმართებაში, ნებისმიერ სტანდარტთან მიმართებაში და იწყის იცით რა თქვენ თუ ავღანეთში თალიბებთან ჯდებით ჩვენ რატო არ დაშდეთ, რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენ ერთი ბატყი გადაუგდეთ მერი სახით. აგე რამდენიმე ბატყი კიდე საკრებულოში გადაუგდეთ და დამღუპველია თუ არა? ასევე სახელმწიფოსთვის ის, ოდესაც მელი ეძახსა ჩვენ ვანაწილეთო პორტფელებსო, ვეღაც შალვანაცილი ვიღარ, ნათილაშვილი ვიღარ, ნახეთ რა ქვია პრესაში ამასთან დაკავშირებით და სხვა ისენიც ვინც იქ უნდა ყოფილიყე, რაც პირველივე ოქტომბერს შეეწყო, რა აქცია იყო გაკოტრებული 2-3 პიროვნების წარმოსახვით.
აი
ეს სინდრომი რამდენიც მოქმედებს ჩვენზე, ხო? აი ვაცრულებ.
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა იმდენი თემა შემოიტანეთ ერთად
თქვენს ამ სმენელმა ჩვენი მოდმე სმენელია
და თქვენს შეკითხვაში რომ რთულია ასე ვთქვათ ერთი კონკრეტული კითხვის ამორჩევა და არ დაგწყდეთ გული რომ ყოველას პასუხს ვერ გავცემ მე რაც გავიგე თქვენი შეკითხვიდან ყველა მოკლედ მეცდები პასუხი გავცე ეკლესიასთან მიმართებაში როგორც გითხარით მე მეტ კომენტარს ვერ გავაკეთებ და რაც შეეხება იმას ოპოზიცია უნდა იყოს თუ არა ერთიანი და პორტფელების განაწილება ახსენეთ თქვენ მე გეთანხმებით რომ თუ კი ოპოზიციას უნდა შედეგი დადოს ნახევარნაბიჯებით ეს ვერ მოხდება და რა თქმა უნდა ამ პროცესში ვინმეს განკვეთა კი არ უნდა იყოს მიზანი არამედ პირიქით გაერთიანება ოპოზიციური ფრონტის. სხვაგვარად ამ მიზანს ვერ მივახცევთ. რაც შეეხება ბარტყების გადაყრას ხელისუფლების მხრიდან, ხო? Ну ეს გამაოგნებელი რამ გახლავთ, ვინ ეკითხება ხელისუფლებას ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელ მუნიციპალიტეტში აირჩევს ხალხი ოპოზიციურ მერს და რომელ მუნიციპალიტეტში აირჩევს ოპოზიციური, ასე ვთქვათ, საკრებულოს ოპოზიციურ წევრს? რამათი გადმოსაგდებია ეს ბარტყები? ამას კანონი არეგულირებს, კონსტიტუცია არეგულირებს და ამომრჩევლის ნება არეგულირებს. მთელი უბედურება სწორედ ის გახლავთ, რომ ამომრჩევლის ნებაზე, კანონზე და კონსტიტუციაზე, საარჩევნო კანონმდებლობაზე მაღლა აყენებს საქართველოს ხელისუფლება თავს და ის წყვეტს რეალური არჩევანი გადახაზოს და ვინ გადაუგდოს ამომრჩეველს და ვინ არ გადაუგდოს მერის თუ საკრებულოს წევრის სახით.
2-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, ვაგრძელებ დილის საუბრებს და ჩემი შეკითხვა არის ასეთი. ვიცი, დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც პროცესებს ერთი მხრივ უყურებთ, აკვირდებით, სწავლობთ, მეორე მხრივ ცხადია ხაზავთ ალბათ, ვცდილობთ, რომ ნახოთ გამოსავლის სცენარები. ერთზე მეტია ახლა ასეთი, გამოსავალი ყოველთვის არის, ეს ჩემი რწმენა. და გადასემის დასაწყისში, რაც დავსვი კითხვა მთავარი, სანდებს გასაღები ან გასაღებები შექმნილი კრიზისიდან გამოსავლისა. კრიზისიდან, რომელსაც ნაწილი აღიარებს კრიზისად, ნაწილი არა, მაგრამ ამის დამიუხედავად ჩვენ გვაქვს ის, რაც გვაქვს და გუშინდელი განცხადებაც პრეზიდენტის ამის დასტური იყო, მან ეს არ ვერ უარყო.
ძალიან რთულია თქვენს ამ კითხვაზე პასუხი.
ამიტომ რომ სამხოლმე ხო ესე და
კი. იმიტომ რომ ამ კითხვაზე პასუხის მონაწილე, თქო ვინც ეს პასუხი უნდა დააგენერიროს, არის ერთზე გაცილებით მეტი სუბიექტი, ხო? აქ უნდა გავითვალისწინოთ ხელისუფლების ნაბიჯები, ოპოზიციის ნაბიჯები, დასავლეთის ნაბიჯები, შემთხვევით არ მიხსენებია იგივე საპატრიარქოს პოზიცია და ნაბიჯები, სალომე ზურაბიშვილის ნაბიჯები და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან ყველაზე უმტკივნეულო გასაღები, მე ასე ვიტყოდი, ხელისუფლებამ უკვე მოისროლა, მე გულისხმობ არჩევნების შედეგებზე ზეწოლა, რომ არ განეხორციელებინა და დამდგარიყო ის რეალური შედეგი, რომელიც აჩვენა ამ არჩევნებმაც, გამოცხადებულმა ციფრებმაც კი აჩვენა, მე გულისხმობ, იმ ხუთ ქალაქს, სადაც ჩემი ღრმა რწმენით ოპოზიცია მოიგო და
ხუთივე
და მხოლოდ Ara, მე გულისხმობ იქ სადაც 2 თუ 3% იყო სხვაობა, ანუ ეს იყო ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ჩხოროწყუ და მარტვილი. სადაც 3% სხვაობა არ აღემატებოდა და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა ამ ქალაქში, რომ არა ის და შანტაჟი და შინება მოსყიდვა, ოპოზიცია არის მოგებული და კიდევ აი ბათილი ბიულეტენებით ბოლოს, როგორც დასკვნითი წერტილი, ბათილი ბიულეტენებით манипулиრება. ეს ხელისუფლებას მისცემდა პროცესების დროში გაწელვის საშუალებას ჩემი გადასახედიდან, თუმცა მათ სხვანაირად დაინახეს და რაც მთავარია, ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მხარეს იქნებოდა დასავლეთის მხარდაჭერა. მაგრამ მათ დაინახეს როგორ? მათ დაინახეს, რომ ამ ხუთ ქალაქში თუ ისინი რეალობას შეეგუებოდნენ და ამ ხუთ მუნიციპალიტეტს ეყოლებოდა ოპოზიციონერი მერი, ასეთ შემთხვევაში წავიდოდა შეუქცევად პროცესები, ანუ დანარჩენ საკრებულოებში ოცნებაში თავის დროზე ნაციონალებიდან გადაბარგებული წევრების გადმობარგება უკან ნაციონალურ მოძრაობაში და ისინი გაცილებით მეტ საკრებულოში დაკარგავდნენ უმრავლესობას, ვიდრე ეს დადგა არჩევნების, ეს რეალობა დადგა არჩევნების შედეგად. ამას მოყვებოდა ფორსირება სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით აქციების, შესაძლოა მოყოლოდა პარლამენტის საპარლამენტო უმრავლესობის დაშლაც კი, იმიტომ რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არ არის შეკრებილი არანაირ იდეოლოგიის პრინციპით, არანაირ იდეის გარშემო, მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი, ასე ვთქვათ, პირადი კეთილდღეობის პრინციპი აერთიანებს ამ ადამიანებს. თუ კი დაინახავდნენ, რომ მათი პირადი კეთილდღეობა უახლოეს მომავალში უკეთ იქნებოდა უზრუნველყოფილი ოპოზიციისგან გვერდით დგომით, რა თქმა უნდა ეს ჩამოიშლებოდა. ამისი შეეშინდა ხელისუფლებას, მაგრამ დღეს რა რეალობა მივიღეთ, ხო? თუმცა აი ის სცენარი ქუჩის პროცესების ფორსირება საფუძველს აცლიდა. თუ კი ხუთ მუნიციპალიტეტს მისცემდი, ნუ არც ის იყო გამორიცხული, რომ მადა ჭამაში მოდისოდა ოპოზიციას ეს, ხო? მაგრამ ლეგიტიმაცია იქნებოდა, ლეგიტიმაცია ოპოზიციას ქუჩაში პროცესების გადატანის ფაქტობრივად გამოცვლილი ექნებოდა. დღეს სრულიად სხვა ვითარება. დღეს ამომრჩევლის, ოპოზიციური ამომრჩევლის აბსოლუტურ უმრავლესობას სჯერა, რომ არჩევნებით არაფრის შეცვლა არ შეიძლება და ხელისუფლება მოუჭრა მათ გზა რეალურად ქუჩის გარდა პროცესებზე ზემოქმედების, ხო? ასეთ შემთხვევაში მე მაინც ვფიქრობ, რომ პირველი და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ამოცანა ხელისუფლება მოზრუნველყო სააკაშვილის სიცოცხლის დაცვა და რადგან აგზა ამისკენ გადის იგივე სამოქალაქო კლინიკისკენ, მრავალპროფილური კლინიკისკენ და ამისკენ სხვათა შორის ამისი საშუალება პრეზიდენტმაც დატოვა თავის გამოსვლაში, თუმცა პირდაპირ მოწოდება არ ყოფილა, ხო? გადაიყვანონ სამოქალაქო კლინიკაში, რათა აი ეს პასუხისმგებლობა მაინც, მის სიცოცხლეზე პასუხისმგებლობა მაინც, რასაც მართლაც შეუქცეოდი პროცესები შეიძლება მოყვეს ქვეყანაში, აირიდონ თავიდან, ხო? აქ ისე უსვა მხარს, საპატრიარქოს პოზიცია იქნება გადამწყვეტი და არ მაქვს იმედი, რომ ამ ხელისუფლების გონიერება ეყოფა, მაგრამ მაინც მინდა მოუწოდოთ ვინმეს რაციონალიზმი შერჩენია, რომ თუ თვითონ არ უნდა ეს პასუხისმგებლობა აიღონ თავზე, მათ მიერ მართული საპატრიარქოს მოუწოდონ ამ შემთხვევაში და მათ, ასე ვთქვათ, მათ მხრებზე გადადონ ეს პასუხისმგებლობა, მით უფრო რომ ეს ყველანაირად სრულიად გასაგები და მისაღები კი არა, მათი ვალდებულება იზრუნონ მათი მრევლის სიცოცხლეზე, ხო? აი ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რაც უნდა გადაიდგას, თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ ხელისუფლებას აქვს კარგი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან და ის, რაც დღეს ხდება ქუჩაში თავიდან ბოლომდე მათი პასუხისმგებლობა, როგორც გითხარით, და ერთი კიდევ ეს დასავლეთის პოზიცია იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სიტუაციის დეესკალაციაში.
რა თვალსაზრისით, ანუ რა არის, მეც ვფიქრობ ხოლმე ამ ყველაფერზე ცხადია, მაგრამ თქვენი მოსაზრების მოსმენა საინტერესოა, რა არის დასავლეთის წილი? აი რა შეუძლია, რა ნაწილის ტვირთად აღება, ზიდვა? იმიტომ რომ არის რაღაც საკითხები, რაღაც თუ შეიძლება აქ გავაგრძელებთ ცოტა მოგვიანებით, ელენე ხოშტარი აკეთებს განცხადებას და მოდით მოусმინოთ პირდაპირ ეს
ფორმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე არავის არ ვეჯინები. ეს არის მოთხოვნა, რომელიც მართლა ყველას ინტერესში შედის.
საპარლამენტო უმრავლესობის ფრთიდან თუ იყო პირველი დამხმარეობები?
არა, კონტაქტი არავის არ ქონია. ოპოზიციური პარტიები ყველანი კონტაქტზე არიან, დღეს შემეხმიან ამერიკის საელჩო. რაც არის ცხადია ჩემი მოთხოვნები, ეს არის. ელენე, რა
შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერს ადევნებთ თქვენ თვალს და ჩვენ ვიმყოფებით პარლამენტის შენობაში, სადაც მეორე დღე არის შიმშილობას აგრძელებს დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია. მისი მთავარი მოთხოვნა არის მიხელ სააკაშვილის მრავალპროფილურ სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა. სხვათა შორის გუშინ გაჩნდა საღამოსკენ მოლოდინი, რომ საქართველოს პრეზიდენტს შესაძლოა შეეწყალებინა მიხეილ სააკაშვილი. მოლოდინი გაჩნდა გარკვეულ წრეებში მას შემდეგ, რაც გუშინ საღამოს დაიგეგმა სალომე ზურაბიშვილის ბრიფინგი. არისო ბრიფინგზე თემა ცნობილი, თუმცაღა მან გუშინდელ ბრიფინგზე
ნინო თარხნიშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ამ ლაივის თვალყურის დევნება შეგიძლიათ თქვენ გააგრძელოთ რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტზე. ჩვენი გადაცემის პარალელურად მიდის, ის უკვე გადავიდა პრეზიდენტის გუშინდელ განცხადებაზე და ამიტომ შევწყვიტე. ელენე ხოშტარია აგრძელებს საქართველოს პარლამენტში შიმშილობას და მისი ეს პროტესტი უკავშირდება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობასა და მის მდგომარეობას იმ ხანგრძლივი შიმშილობის ფონზე, რომელსაც ის არ წყვეტს ამ დრომდე. და მინდა თავად ასეთი და დაუბრუნდები იმ შეკითხვას აუცილებლად. ელენე ხოშტარიას აი ეს ნაბიჯი თუ გადაწყვეტილება ისეთი არის რაღაც მომენტში, როგორც მე მივხვდი გუშინ სპონტანურად გადაწყვიტა, რადგან პრაქტიკულად მისმა თანამებრძოლებმაც არიცოდნენ, როგორც მე ვხვდი შემდეგ. აგერ უკვე სტრატეგია აღმაშენებლიდან არის გამოძახილი, როგორც ვიცი, ერთ-ერთი წევრი პარტიის პარლამენტის გარეთ ასევე დაიწყო შიმშილობის აქცია. რა მნიშვნელოვან პროცესად თვლით, გულისხმობთ ეფექტის თვალსაზრისით?
ელენე ხოშტარიას შიმშილობას უდავოდ, ნუ ჯერ ერთი ეს არის მორალური აქტი და მეორე მხრივ ეს არის პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსის ქმედება, იმიტომ რომ სააკაშვილის შიმშილობა გასცდა ერთი თუნდაც ყოფილი პრეზიდენტის შიმშილობის აქტს. ეს დღეს საქართველოს უსაფრთხოების, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხია. ნამდვილად ორი ფაქტორის გამო. ერთი, იმიტომ რომ თუ ძალიან მიმძიმს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ სიტყვას დიდი ძალა აქვს, არც კი მინდა ეს დაუშვა, მაგრამ ლეტალური გამოსავალი, ეს არ იქნება ერთი ადამიანის ლეტალური გამოსავალი, რა ვთქვათ, ლეტალური დასასრული მხოლოდ, ხო? ეს შეიძლება ამ სახელმწიფოს ლეტალურ დასასრულადად იქცეს, ისეთ სამოქალაქო დაპირისპირებაში გადაიზარდოს პროცესები. ამიტომაც ვამბობ, რომ დღეს სააკაშვილის ჯამრთელობაზე გადის ფაქტობრივად საქართველოს უსაფრთხოების საკითხი, ტოლობის ნიშანი დაისვა და შესაბამისად ელენე ხოშტარიას ქმედება არის პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსის ქმედება, რომელმაც ეს ქვეყანა უნდა არიდოს იმ გვარყევებს, საიდანაც მთელი შეიძლება სახელმწიფო ვეღარ გამოვიდეს, ხო? იმ თუნდა იმ სახელმწიფო სამთლიანი სახელმწიფოებრივი სხეულის რღვევა მოხდეს და სრულიად გასაგებია და მისასალმებელია და სრული მხარდაჭერა ჩემგან ელენე ხოშტარიას და ამ პროცესს ზოგადად, ხო? დაუბრუნდები იმ კითხვას, გამოსავალი სად არის? მე ვფიქრობ, რომ გამოსავალი იქნება რიგარეში არჩევნები და ეს პროცესები, რასაც ჩვენ უყურებთ, აქამდე აუცილებლად მივა, უდავოდ მივა. და დასავლეთის როლი ამაში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ არ ვიტყვი, რომ გადამწყვეტი. მე არ მქონია შესაძლებლობა მესაუბრა ჩემთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე, ჩემთვის კი არა, ქვეყნისთვის, ამერიკის სენატში გამართულ მოსვენებზე შავი ზღვის უსაფრთხოებას.
სტელობა ქონდათ ეთერებში, გიყურებდით და ბანეთ აუცილებლად.
უბრალოდ ამის სამწუხაროდ ისეთ ფორსირებულად მიდის პროცესები შიდა პოლიტიკაში, რომ ამაზე ვერ ვსაუბრობ, ცათანადოდ, მაგრამ იქ იყო ობამას პრეზიდენტობის დაწყებიდან საქართველოსთვის ასეთი შესაძლებლობების ფანჯარა ამერიკაში არ გახსნილა. სამი ძირითადი მომხსენებელი გახლდათ. სამივე პირდაპირ ამბობს, რომ ჯერ ერთი საკმაოდ ღია დაკრიტიკებდნენ ამერიკის პოლიტიკას შავზღვასთან მიმართებაში და პირდაპირ ამბობდნენ, რომ ჩვენ თუ ეხლა არ დავიწყეთ ფორსირებული ნაბიჯების გადადგმა, ჩვენ ვკარგავთ შავზღვას, როგორც უსაფრთხოების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ელემენტსო და ამ შავზღვის უსაფრთხოება გამორიცხულია საქართველოს და უკრაინის ნატოში გაწევრიანების გარეშეო და საუბარი იყო საგზაო რუკაზე, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს უმტკივნეულოდ საქართველოსთვის და უკრაინისთვის, და საუბარი იყო იმაზეც, რომ ამერიკის პოლიტიკა ბოლო წლებში შავზღვასთან მიმართებაში და რუსეთთან მიმართებაში ჩვენ შიშებს ეფუძნებოდა და არა ჩვენ სტრატეგიულ ინტერესებსო, საოცრად საინტერესო მოსმენები იყო და იქ ყურადღება გამახვილდა პირდაპირ საქართველოსაც და ითქვა, რომ საქართველოში ფიქსირდება დემოკრატიისგან უკუსლო და საქართველოს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის არარსებობაზეც გამახვილდა ყურადღება და თქვეს, რომ ეს იმის საფუძველი კი არ არის, რომ ჩვენ მივატოვოთ საქართველო პირიქით, მაქსიმალურად უნდა ჩავერთოთ იქ დემოკრატიის გაძლიერებაშიო. საუბარი ირიბად, მაგრამ იყო საქართველოში და უკრაინაში ამერიკის ყოფნის სხვა ფორმებზე ნატოს მიღმა და გაიჟღერა იმანაც, რომ აი ამდენი ხანი რომ ვჯელობთ და ვერ მივედით დასკვრამდე, სამხედრო ყოფნა იგივე, თუნდაც სამხედრო ბაზების თვალსაზრისით როდის შეიძლება, როგორ შეიძლება, რამდენად რეალურიაო და ამ პირობებში მე არ მჯერა, რომ ამერიკა და დასავლეთი საქართველოს მიატოვებს, იმიტომ რომ უზარმაზარია მათი ინტერესი ამ რეგიონის მიმართ. როდესაც თავდაცვის მდივანიც ჩამოვიდა, მანაც თქვა, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რეგიონიაო და ამ კრიტიკულად მნიშვნელოვან რეგიონში მე ეჭვება, რომ ამერიკამ დაუშვა სამოქალაქო დაპირისპირება და ისეთი მასშტაბის დესტაბილიზაცია, რომელიც რუსეთს საშუალებას მისცემს აქ გაზარდოს თავისი სამხედრო ყოფნა. ან ხო, პირდაპირ
ვამბობ,
ამიტომაც დიახ,
დიდი მადლობა ამისთვის. მე ვნახე სხვა რამდენიმე ეთერში მართლა ისეთი სწრაფით ვითარდება შიგნით პროცესები, რომ არ დაგცალდათ ბოლომდე გამოხატვა და უნდა ვაღიარო, რომ ამ კონკრეტულ ამბავს, რომელზეც ახლა ყვებით სენატში მოსმენაზე, ვერ მოვიცალეთ რაღაცნაირად ამ ეთერებში. აუცილებლად განსახილველია ცალკე ეგ ასე ვთქვათ მოვლენა, მაგრამ ზუსტად ამ კონტექსტში, დიდი მადლობა ამისთვის, ვუბრუნდები ჩემს შეკითხვას. დასავლეთს აქვს ზღვრები მონაწილეობის, სადამდე შეუძლია მას მონაწილეობა, რაში შეუძლია მონაწილეობა და რა სახით საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში. და მათ შორის, ახლა ჩვენ ვიხილეთ ძალიან და მესმის თქვენი სინანულიც, რომ ამ ყველაფრის შემხედვარე, როცა ხედავთ, რომ არის ესეთი პროცესი, არავის ცალია ამაზე არათუ საფიქრალად ამის მოსასმენად, სამსჯელოდ და ასე შემდეგ, შესაბამისი ნაბიჯებისთვის მოსამზადებლად. აი ხა რომ ყვებოდით ამას, აი რომ გინდათ სულ, რომ აი ხალხნო, ვის მიმართავთ, ვინ ყავთ, ესე ვთქვათ, გონებაში, ვინ წარმოგიდგენიათ?
საქართველოს უფლებაში არავინ, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს იმდენი ძალა და გავლენა, რომ აიძულო საქართველოს ხელისუფლება წავიდეს თანამშრომლობაზე, თუმცა მე მეეჭვება, რომ დღევანდელი ხელისუფლება უკვე იმდენად ჩამოიხსნა ნიღაბი, რომ ამერიკამ ძალიან კარგად იცი, რომ ის პარტნიორად ვერ გამოადგება, მაგრამ ჯერ ერთი იმისათვის, რომ ამერიკისთვის საქართველო დარჩეს დასაყრდენად ამ რეგიონში, აუცილებელია საქართველოს სტაბილურობის უზრუნველყოფა. სტაბილურობა ამ ხელისუფლების პირობებში ვეღარ იქნება. შესაბამისად, ამერიკის შეერთებული შტატები პროცესების ქუჩაში გამწვავების შემთხვევაში და სააკაშვილის სიცოცხლისთვის რეალური საფრთხის დამოუკრების შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებას აიძულებს, რომ წავიდეს ვადამდელ არჩევნებზე. რა ფორმით, როგორ, რა სანქციებით, კულუარებში რა იქნება, ამაზე საუბარი კი იმას დაემსგავსება, არაპროფესიონალურ მსჯელობას, და ამიტომ თავს შევიკავებ ამისგან, მაგრამ სწორედ აი ეს კრიტიკული ინტერესი საქართველოს და უკრაინის მიმართ მაფიქრებინებს, რომ აქ პროცესების, ასე ვთქვათ, იმ წერტილამდე არ მიიყვანს დასავლეთი, რომლის იქეთაც შემობრუნება შეუძლებელი იქნება. ეს არის მთავარი და მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ვინ შეიძლება დასავლეთს ეგულვებოდეს პარტნიორად ამ ძალიან დიდი გეგმის განხორციელების საქმეში, კატეგორიულად არა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში ოპოზიციის პასუხისმგებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მან ისეთი სქემა შეკრას, ისეთი სტრუქტურა შეკრას პროცესების მართვის, ჯერჯერობით შიდა პოლიტიკური და შემდეგ უკვე საგარეო პოლიტიკური, როდესაც მას ამის სათანადო პასუხისმგებლობა ექნება, რომ დასავლეთისთვის ის სტაბილურ და საიმედო პარტნიორად გამოჩნდეს. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვერდზე ვერ გავწევთ სააკაშვილის ფაქტორს ქართველ პოლიტიკოსთაგან, თუ ვინმეს შეუძლია დაინახოს მასშტაბი იმ შემოთავაზების, იმ მოცემულობის, რომელიც დღეს ამერიკის პოლიტიკურ ელიტაში, ანალიტიკურ წრეებში იქმნება, და აი ამ სტრატეგიული როლი საქართველოსი აი ამ დიდ სურათში, ეს რა თქმა უნდა არის მიხეილ სააკაშვილი, და მე მართლაც ვისურვებდი, რომ მას საქართველოს მიეცეს მისი ამ მასშტაბური, მისი ამ მასშტაბის გამოყენების საშუალება.
რა როლში მიხეილ სააკაშვილი, რა სტატუსში? როგორ წარმოგვიდგენთ, ცოტა ხა ისე ვახტებით, ასე იგნორირება მოცემულობის არ არის თლად სწორი, მაგრამ რა სტატუსში წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილი?
Ну, ეს უკვე ქართული ხალხის გადასაწყვეტია. Да, შესაბამისად, ამაზე საუბარი დღეს მხოლოდ манипуляция იქნება და თან ის ციხიდან აცხადებს, რომ არანაირ პრეტენზიას არც ერთ სახელმწიფო თანამდებობაზე არ იტყვის, თუმცა ნუ ხა სასაცილო საუბარი იმაზე, რომ სააკაშვილი იყოს რიგითი პოლიტიკოსის კონსულტანტის სტატუსით ქართულ პოლიტიკაში, მისი ფიგურის მასშტაბიდან გამომდინარე, ხო? მაგრამ თავარი ის არის, რომ დღეს ამ შანსს უნდა გამოყენება.
ა ყველა ის საკითხი, რაც ახსენეთ, ყველაფერს ამას სჭირდება დრო. და თქვენ ბრძანეთ, რომ ასე ხედავთ, რომ დასავლეთი პარტნიორად ვერ განიხილავს იმ მიზნებში, რაც არის და გეოპოლიტიკურ საკითხებზე ლაპარაკი ახლანდელ ხელისუფლებასო. აქვს კი მაშინ ასე დავსვამ კითხვას, აქვს კი მას სწორედ დროსთან მიმართებით ამისი ფუფუნება?
დასავლეთ?
დიახ.
აქვს, როგორ არა, აქ საუბარი არ არის ერთ ან ორ კვირაზე, ან თუნდაც ერთ ან ორ თვეზე. თავარი არის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში აი ესეთი უმაღლესი ტრიბუნიდან ისმის შეშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკა კარგავს შავ ზღვას, როგორც მისი უსაფრთხოების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გასაღებს თუ ფორპოსტს, ხო? და გადააზრების, ამერიკის პოლიტიკის გადააზრების ეპოქაში შევდივართ ჩვენ და აქედან მას უნდა ყავდეს იმგვარი პარტნიორი, რომელიც სწორად დაინახავს აი ამ მასშტაბურ სურათში საქართველოსთვის შესაძლებლობების ფანჯარას.
ზარი, გვაქვს დაგველოდა მსმენელი, დილამ შვიდობისა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა,
ბოდიშკალოდინა.
იგი ბოდიშკალოდინა.
ეგრეთ წოდე ნაცნობი და სასიკადულო და ესე იგი ყოვლის მომცველ მომხილოს და
აი ეს ირონია არის თუ რა?
როგორც წინ დაწესე მეიხედა.
არა, მე როგორც წინ დაწესე, როგორ ამბობ. დიახ, ბძანით.
მე როგორც ამბობ და აი ჩანზე ჩანს უკვე ტენდენციურობა და მიდრეკილება. ახლა ეს კალონ ბატონ სალომეს პრეზიდენტზე გვაქვს კეთილობაში საუბარი, მისი გამოსვლა ნამდვილად ობიექტური ხო და აწონილ დაწონილი. ასე მიიღო პეორმა და ალბათ ასეც მიიღებს და რაც შეეხება ახლა მაგალითად თავადაბისა ზოგიერთების ეს შეეხება მაგალითად რომ ხარია უბავო ზოგიერთმა პარლამენტარმა და შიმშილობას საფხადებს და მაშინაც მე გამახსენდა ალბათ თქვენ საკითხული გეკნებათ ჯავახიშვილის ქალის პირთი, ხო, მიკრომელგმირის მივანიშნე და რომელიც გაყვა მე არის ჯიქს გადასახლებაში, შემდეგ დეკაბრისტები, ანალოგი პარალელების გავლება შეგვიძლია ყველგან. მაგრამ რა საყა მთავარ, აი როდესაც იქ შეეხეთ თქვენ ამერიკასაც, ამერიკას გააჩნია როგორც ფიცით მტერი, მეგობარი და პარტნიორები და აი რამდენად სანდოა უფრო მეტად, აი ამერიკის პარტნიორობა თუ მეგობრობა. და ხო მეგობრობა ყოველთვის არ ახავს ამერიკელებს, ეს პარტნიორებს ირჩევენ გარკვეულ მომენტში და შავ ზღვაში მაგალითად როდესაც ამ უსაფრთხოებაზე თქვათ რუსეთის გადაცვლაზე, რომელ საპირეს რუსეთი რომელს უნდა დაესხას თქვათ ბულგარეს, თურქეთს თუ ზოგადად ამისტანი ამ მომენტში
პასუხი გავთ ამ კითხვაზე, რასაც ვთქვით, მე როგორც ხვდები თქვენი პასუხი, ხო?
აი რა პერპირო და ამერიკა ხო თავის სიმძინეს პოლიტიკის ცენტრი გადაიტანა აღმოსავლეთ აზიაში, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში და მთელი ევროპელი პარტნიორების კი გადაახარა, გადააგდო ბოდი შამ სიტყვას.
კარგი.
ჩვენ ჩაგველი შეიძლება ბოლოს
მიერ გულს. მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, სწორად მიხვდი, ანუ ირონია იყო დასაწყისშიც და დამოკიდებულება მისი მსმენელის, მას აქვს ამის უფლება მის გამოხატვის, მისი პოზიციაც ხო კითხვები დასვა, მაგრამ მადლობა გაზიარებისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, ბევრი დრო არ დაგვრჩა. გისმენთ ხო ბატონო? ხო,
კი ბატონო. მიუხედავად მისი ირონისა, ფაქტია, რომ მას აინტერესებს ჩვენი მოსაზრებები.
ხადია.
ხო, ამიტომაც და მისი პოზიციაც ჩემთვის ძალსახაა. ვეთანხმები იმაში, რომ და საკმაოდ კარგად ინფორმირებული ჩანს ბატონი. ვეთანხმები იმაში, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესები მართლაც წანაცვლდა და დღევანდელი მოცემულობა არ არის. იგივე პრეზიდენტ ობამას და ობამას დროს აკრიფა ამ ტენდენციამ თავისი ძალა აზიისკენ, მაგრამ ამავე მოსმენებზე პირდაპირ იყო ხაზგასმული, რომ ამან ამერიკის ინტერესების მთავარი ღერძის გადანაცვლებამ არ უნდა მოაშიშვლებინოს ამერიკას უსაფრთხოების სხვა ფლანგები, და სწორედ ამ კონტექსტში იყო განხილული შავი ზღვის უსაფრთხოების თემა და სასაცილო სატირალი რო არ იყოს იმ ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც დღეს ოკუპირებულია რუსეთის მხრიდან, სხვა ამ საკითხს, ვის დაესხმება რუსეთი თავს თუ ასე ვთქვათ არ დაესხმება, ხო? ეს უკვე შემდგარი ფაქტია საქართველოზე რუსეთის თავდასხმა და ხვალდა ზეგა სხვა ქვეყნებს რომ თავი დავანებოთ, საქართველო არ არის სწორედ დაზღვეული რუსეთის შემდგომი მსგავსი მტრული ნაბიჯებისგან. ამიტომაც ეს ჩვენი უსაფრთხოების ინტერესებშია, რომ ვეძებოთ პარტნიორები, რომელთა წყალობითაც და მეშვეობითაც ჩვენ ჩვენს უსაფრთხოებას განვამტკიცებთ. რაც შეეხება ვინ გადაყარა და ვინ არ გადაყარა ამერიკა, მან პარტნიორებსა და მეგობრობას შორის განსხვავება, პოლიტიკაში მეგობრები არ არსებობენ და ამ ილუზიით პოლიტიკაში შესვლა და ამაზე საგარეო პოლიტიკის აგება უბრალოდ არის სიბეცე. არსებობენ სწორედ პარტნიორები და ინტერესები, და ჩვენთვის დღეს მომგებიანია ეს ვითარება სწორედ იმიტომ, რომ ამერიკის ინტერესები როგორც პარტნიორის ემთხვევა საქართველოს როგორც პარტნიორის ინტერესებს, და სწორედ ამიტომ ხედავს ამერიკა საქართველოს სახით პარტნიორს, უკრაინის სახით პარტნიორს, რომ მათი მონაწილეობა შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში რუსეთის შემდგომი ასე ვთქვათ გაძლიერების შეკავების კონტექსტში იგივე შავ ზღვაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასე რომ როგორც პარტნიორების ინტერესები თანხდება და ეს გაცილებით უფრო მყარია ვიდრე ნებისმიერი ასე ვთქვათ ყმადაღებული მეგობრობა, რომელსაც პოლიტიკაში სამწუხარო საფუძვლები არ აქვს ხოლმე.
დასავლეთი კონკრეტულად ელჩების სახით, მოდით ასე ვიტყვი, და საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესები. ჩვენ ორიოდე დღის წინ ვნახეთ განცხადებები მაგალითად შეერთებული შტატების ელჩოსი და ევროკავშირის ელჩისა, რომელიც უკავშირდებოდა კონკრეტულ ამბავს სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებულ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ცვლილებებს მოსამართლე წევრებისა. იმდენად მკაფი, მკვეთრი და ვიტყვი დიპლომატიურ, ასე ვთქვათ, მეუდგები უხეში განცხადებები იყო ესეთი პოზიციის გამოხატვით, რომ ალბათ ბევრისთვის მოულოდნელიც კი. ყოველ შემთხვევაში მე ესე მომხვდა ძალიან, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით მათი დამოკიდებულება სასამართლო რეფორმის და ამ პროცესის მნიშვნელობის მიმართ. აი სწორედ ამიტომ კითხეთ, რაში ხედავთ, ახლა გუშინაც აი შეხვედრამ პრეზიდენტთან კიდევ უფრო გაამძაფრა მოლოდინი, ყველა ელოდებოდა, ამიტომაც იყო ესეთი რაღაც ცხოველი მოლოდინი პრეზიდენტის განცხადებისა და გადაწყვეტილებისა კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით. რაში ხედავთ და რა მასშტაბით შეიძლება მონაწილეობდეს, ამას ხომ თავის წესებიც აქვს, პარტნიორი ქვეყანა ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ პროცესში? ან რა ფორმით? თქვენ ახსენეთ მათი როლი, ხაზი გაუსვით, ერთ-ერთი ფაქტორი და კომპონენტიო. მე ცხადია უპირატეს პასუხისგებლობას ვაკისრებთ და თქვენს ბუნებრივია ქართულ პოლიტიკოსებს და გადაწყვეტილებებს ვინც იღებს, რომელ ფლანგზეც უნდა იყოს ეს სახელმწიფო თუ ოპოზიციისა, მაგრამ აი ეს ნაწილი არის მნიშვნელოვანი. ახსენეთ რა იქ რაღაც თქვათ რაღაც სანქციების რა იქნება იქ, როგორი ტიპის ზეწოლაო, მაგრამ თავად პროცესში როგორ ხედავთ ამას? შიგნით, ქვეყნის შიგნით.
თავად,
ან რა და ბოლოსკენ მივდივარ და ერთად ვიმიტოს ამ რომ ბოლოს თქვენ მოგცეთ საშუალება 2-3 წუთი. რა გარწმუნებთ იმაში, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გარდაუვალი? გავჩუმდები.
ხო, დასავლეთის ჩარევა ის რა ზედაპირზე ჩანს შეიძლება ფაქტობრივად განცხადებების რესურსი, განცხადებების პროცესებზე ზემოქმედების რესურსი დასავლეთმა ამოწურა. რჩება ორი გზა, უბრალოდ ერთი გზა, ეს არის სანქციები, ოღონდ სანქციები ერთი ქვეყნის წინააღმდეგ და ამისი პირველი, ასე ვთქვათ, გამოვლინება უკვე ვიხილეთ, როდესაც სადღაც 150 მილიონი ევროს ტრანშის დახმარება უკვე შეგვიჩერდა. თითქოს საქართველოს ხელისუფლებამ რო თქვა უარი და ამ დროს ცხადი იყო, რომ თავად ევროპა გვეუბნებოდა.
ეს მეორე ნაწილი, ხო, 75 მილიონი.
და ეს ერთი, ანუ სანქცია, რომელიც დააზარალებს ქვეყანას და ქვეყნის მოსახლეობას, და მეორე პერსონალური სანქციები, რომელიც იქნება ძალიან მძიმე საქართველოს დღეს ფორმალური თუ არაფორმალური მართველებისთვის. ეს პერსონალური სანქციები შეიძლება დაიწყოს იმითი, რომ მათ უბრალოდ უცხო ქვეყნებში და მათი ოჯახის წევრებს გადაადგილება აეკრძალოთ. კიდევ ათასი რამ, ახლა ამაზე ჩვენ არ გავრცელდებით. მოკლედ, სანქციები შეიძლება იყოს ქვეყნის წინააღმდეგაც და პერსონების წინააღმდეგაც. ეს ერთი, რაც ღიად გამოჩდება კულუარებში, ამას რაფორმა მიეცემა, რა მოლაპარაკებები იქნება, ეს ხო არის. საქართველოს ხელისუფლების დღეში ყოფნა მე დღეს ანამდვილად არ მინდა და არც ერთ ჭკუათ ყოფილ ადამიანს არ უნდა უნდოდეს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ დასავლეთის მხრიდან მოთხოვნები და მეორეს მხრივ რუსეთის მხრიდან კატეგორიული ზეწოლა, რომელიც შეიძლება პირდაპირ მათ სიცოცხლეს უქმნიდეს, ხო, საფრთხეს. ამიტომაც აქამდე არ უნდა მიეყვანათ პროცესები. რა შეიძლება ვადამდელი არჩევნების გარდაუვალობის თემას, ეს დამოკიდებულია ისევ და ისევ ორ ფაქტორზე: ერთი, სააკაშვილის ყოფნაზე საქართველოში და მეორეს მხრივ ქუჩის პროცესების აგორებაზე. და აქ ქუჩაში სამშვიდობო პროტესტის ასობით ფორმა არსებობს და როგორც ჩანს ოპოზიცია მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ მხოლოდ თბილისში დიდი აქციების ჩატარებას შედეგი არ მოაქვს. ანუ თუ ოპოზიციამ გაიაზრა წინააღმდეგეს თქვათ მრავალფორმატიანი წინააღმდეგობის სტრატეგია, სწორად წარმართა ტაქტიკა, ანუ თუ გახსნა თქვათ მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში თუ იქცა ცხელ წერტილად, სადაც წინააღმდეგობის ფრონტი იქნება გახსნილი, ხელისუფლება ძალიან გაუჭირდება ამისი გამკლავება, თუნდაც ადამიანური რესურსით, ხო? ამიტომაც პროცესების ლოგიკას მივყავართ იქამდე, რომ იმისათვის, რომ ქვეყანა მართლაც არ ჩაიძიროს სამოქალაქო წინააღმდეგობაში, ამისი განმუხტვისთვის იქნება აუცილებელი რიგარში არჩევნების დანიშნა, რომლის, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერიც ამ შემთხვევაში, როგორც ყველაზე მშვიდობიანი გამოსავლის, იქნება აუცილებლად დასავლეთი.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ეთერის დრო ჩვენი ამოიწურა და ცოტა გადავაცილე კიდეც, როგორც ყოველთვის მემართება. ძალიან დიდი მადლობა ხათუნა ლაგაზიძე, პოლიტოლოგი, გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და გადაცემის ბოლოს უნდა ვთქვა, აღარ ვამბობ ყოველ დღე, აღარ ვახსენებ სტატისტიკას, კორონავირუსის სტატისტიკას. 53 ადამიანი გარდაიცვალა გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსით ინფიცირებული ქვეყანაში. და ინფიცირების ახალი შემთხვევა არის 5000-ზე მეტი და რაც მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი კიდევ ერთი, დადებითობის მაჩვენებელს რომ უწოდებენ, დღიური 10%-ზე მეტია, თითქმის 11%, ბოლო 7 დღის 9.7% და ბოლო 2 კვირის 9.34%. ძალიან მაღალია. ჩვენო მსმენელებო და მაყურებლებო, და ფრთხილად იყავით, დაიცავით რეგულაციები და თუ არ გადაგიწყვეტიათ და ორჭოფობთ და რაღაც კიდევ კითხვები დაგჭირთ, აიცერით. ამას არავინ და ვერავინ დაგაძალებთ, თუმცა მნიშვნელოვანი დაცვა იქნება თქვენთვის. გაუფრთხილდით თავს და გაუფრთხილდით ერთმანეთს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყვევით ინტერნეტში. Yeah.
play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch you all my life. I wanna be the only one to soothe you, the rest of my life. I wanna be the only one to love you, love you. Can have the best of life. With all this, I'll give you a pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance. Worth the chance.
Thank you. gives you my ties, purple kisses on my ties, life can really forget love, now you get in this kid love, I'm looking for you with a flashlight, I wanna feel what a real fat act like, no injection, I learned my lesson, I'm walking like a talker, baby, just pedestrian, running through your mind like Jackie Turner, put some pop light, go give me a burn.